Gandrīz 3 metrus augstais bronzas piemineklis uz sarkanu granīta postamenta ir izstrādāts Polijā un novietots laukumā, kas nosaukts pāvesta Jāņa Pāvila II vārdā. Pilsētā pie Dunavas atrodas viena no lielākajām katoļu kopienām Bulgārijā. Gandrīz pusi no tās iedzīvotājiem ir katoļi. Belenē ir dzimis arī monsiņors Jevgenijs Busilkovs, viens no 4 katoļu garīdzniekiem, kam komunistiskais režīms piesprieda savā laikā nāves sodu nošaujot, un ko pāvests Jānis Pāvels II pasludināja par svētlaimīgiem savas vizītes laikā Bulgārijā 2001. Gadā. Uz svinīgo notikumu bija sabraukuši katoļi no visas Bulgārijas. Starp oficiālām personām bija valsts prezidents Rosens Plevnelievs, kā arī tagadējā pāvesta Franciska nuncis Bulgārijā, monsiņors Anselmo Guido Pecorari, kas iesvētīja pieminekli. Kā atzīmē prezidents Plevnelievs, tā nav nejaušība, ka ceremonijai izvēlēta diena, kad tiek atzīmēta totalitārā režīma upuru piemiņa, pie tam pilsētā, kur savā laikā atradās lielākā koncentrācijas nometne Bulgārijā.
Zīmīgi, ka atklājam šo monumentu pavisam netālu no vislielākās totalitārā represīvā režīma ieslodzījuma vietas mūsu valstī. Tas paceļas kā ticības un labestības simbols.
Pirms vairāk kā 30 gadiem pāvesta izvēle no sociālistiskas valsts bija izaicinājums, kas nenoliedzami sekmē totalitārās sistēmas krahu Austrum Eiropā. Šajā kontekstā Jānis Pāvels II ir emblematiska figūra, viena no lielākajām 20. Gadsimta garīgajām autoritātēm, kas personīgi ir ļoti daudz darījis, lai katoļu baznīca ietu jaunajā gadu tūkstotīkā progresīva moderna sistēma, nevis arhaiska dogma. Viņa ietekme un nozīmīgums sniedzās tālu ārpus Vatikāna ietvariem, jo savos daudzojos apostoliskajos ceļojumos Allers centās veicināt kontaktus ar citām reliģiskajām konfesijām. Pāvesta attiecībām ar Bulgāriju ir visai dramatiska vēsture, kur, diemžēl, lielu lomu spēlē 1981. Gada 13. Maija atentāts svētā Pētera laukumā Vatikānā, kad turku terorists Aliakģa vairākas reizes izšāva uz svēto tēvu un viņu smagi ievainoja. Lai gan nekāda Bulgāru vainas pierādījuma oficiāli netika atrasti, augstākar apstākļos rietumu mediju izmantoja, lai izvērstu plašu kampaņu pret Bulgāriju un netieši arī pret Padomju Savienību un tās speciālajiem dienestiem. Jāņa Pāvela II vizīte Balkānu valstī bija būtisks arguments, lai izbeigtu visāda veida insinuāciju šajā sakarā. Pāvests apliecināja, ka nekad nav ticējis Bulgāru dalībai atentātā un kā samierināšanās zīme nodeva pareizticīgo kopienai Romā baznīcu svētais Vikentijs un Anastāsijas, lai tā varētu netraucēt noturēt dievkalpojumus. Skaists un dziļs simbolisks žests. Ilze Georgieva, speciāla Latvijas rādio no Bulgārijas.